καλώς ήρθατε και πάλι σε άλλη μια εκπομπή. Παρασκευή βράδυ, απολαυστική εκπομπή θεάτρου.
Καλησπέρα και από μένα.
Από τη Δέσποινα και την Άγια, ναι. Και το πρώτο τραγουδάκι που μας διάλεξε. Τραγουδάκι. Το πρώτο.
Απόσπασμα, μπορούμε
απόσπασμα,
να πω.
Ναι. Το οποίο μας διάλεξε η Δέσποινα είναι από μια αναζήτηση έτσι που έκανε να βρούμε ένα κομμάτι Comedia dell'arte στην Ελλάδα. Και μάλιστα το συγκεκριμένο είναι από έναν ερασιτεχνικό θίασο στη Μυτιλίνη. Ωραία. Νομίζω ήταν εξαιρετικό, πολύ
εξαιρετικό,
ωραίο άνοιγμα.
Ωραίο.
Πόσο όμορφη είναι η Comedia dell'arte ακόμα και στις μέρες μας. Το άκουσα το κομμάτι αυτό και απευθείας μου δημιούργησε μία...
Ανέβηκε η διάθεση.
Ανέβηκε η διάθεσή μου.
Και ναι, με πολύ ωραίες, έτσι, βλέπουμε εδώ και παραδοσιακές μουσικές του τόπου.
Ακριβώς.
Με το υπέροχο σαντούρι που είναι και το παραδοσιακό όργανο της Μυτιλίνης.
Mm-hmm. Ήταν πάρα πραγματικά πολύ ωραίο. Ναι. Έτσι, ένα πολύ ωραίο άνοιγμα για να συνεχίσουμε. Θυμάστε, η προηγούμενη εκπομπή μας ήταν Comedia dell'arte. Ελπίζουμε να σας άρεσε, να σας μάγεψε. Και τώρα πάμε να μιλήσουμε για το πώς ξεκίνησε.
Mm-hmm.
Από πού ξεκίνησε. Μιλήσαμε για τους χαρακτήρες. Μιλήσαμε για αυτούς τους πανέξυπνους και παμπώνυρους υπηρέτες που γελιοποιούν και ανατρέπουν με αυτόν τον τρόπο τους αφεντάδες. Όλο αυτό το όμορφο. Τον αυτοσχεδιασμό της Comedia dell'arte, που είναι μόνο
τη σωματικότητα,
τη σωματικότητα, όλα αυτά, και τα υπέροχα κοστούμια, τις μάσκες, το καρναβάλι της Βενετίας. Αλλά τελικά από πού ξεκινάει η Comedia dell'arte?
Είδαμε κιόλας, να το πούμε αυτό, ότι μπαίνει στο προσκήνιο ουσιαστικά ο ηθοποιός στην Comedia.
Βεβαίως.
Όπως είχαμε πει, χωρίς συγγραφείς, χωρίς σκηνοθέτες.
Ωραία.
Εδώ δημιουργείται από τον ίδιο τον ηθοποιό. Από το σώμα του, από την ψυχή του, από τη φωνή του.
Ακριβώς. Και φυσικά από τη διάδρασή του με τι άλλο, με το κοινό του. Οι ρίζες της Comedia dell'arte γενικά έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαμάχης, σφοδρής κιόλας διαμάχης. Δηλαδή οι θεατρολόγοι και οι ιστορικοί θεάτρου μάλλον
έχουν πολλές διαφωνίες για την καταγωγή της Comedia dell'arte.
Λοιπόν, έχουν γίνει προσπάθειες να τη συνδέσουν κατευθείαν με τους αρχαίους ελληνικούς φλίακες, τις ρωμαϊκές ατελάνε ή τους αυτοκρατορικούς μίμους. Υπάρχουν οπωσδήποτε ομοιότητες με όλα αυτά τα είδη όσον αφορά το ελευθεριάζον φαρσοειδές παίξιμο και την έμφαση που δίνεται στους τυποποιημένους χαρακτήρες.
Mm-hmm.
Όλο αυτό που περιγράψαμε, δηλαδή ότι... Συγγνώμη. Όλο αυτό που περιγράψαμε, ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι, συγκεκριμένοι χαρακτήρες, οι ρόλοι δηλαδή που παίζονται, που και ο ίδιος ο ηθοποιός αφομοιώνει στοιχεία του και στη ζωή του. Αυτό που είπαμε ότι παίζαν έναν ρόλο όλοι τους στη ζωή και εξειδικεύονταν σε αυτόν. Και φυσικά αυτοί οι χαρακτήρες κυρίως παίζουν με φάρσες, ελεύθερα, αυτοσχεδιαστικά όλο αυτό.
Λέγεται, ας πούμε, μπορούμε να δούμε μία προέκταση, ας πούμε, της Comedia από τον Αριστοφάνη, γιατί έχουμε τα στοιχεία αυτά του Αριστοφάνη, π.χ. την άσεμνη γλώσσα, ας πούμε, τα αστεία. Οι υπηρέτες είναι ένα στοιχείο του Αριστοφάνη, όπου και ο Αριστοφάνης έχει κάποιους πάντα βασικούς χαρακτήρες που παίζουν τον υπηρέτη.
Ναι, αλλά δεν έχει ακριβώς μοτίβα. Αυτό που θα
δεν είναι μοτίβο, αλλά έχει στοιχεία.
Ναι, αυτό που μπορούμε να πούμε περισσότερο είναι ότι το κοινό στοιχείο είναι ότι υπάρχει το λαϊκό πνεύμα, το οποίο αναδεικνύει τελικά ένα τέτοιο είδος θεάτρο. Το λαϊκό πνεύμα είναι ένα θέατρο, με άλλα λόγια, το οποίο πηγάζει από το συγκεκριμένο χώρο, χρόνο, όσο και από το μιμητικό ένστικτο του ανθρώπου. Την επιδέξια δηλαδή του ηθοποιού, του θεατρίνου, έτσι, για τη φαρσοκομωδία, τον αυτοσχεδιασμό, έτσι. Αυτό υπάρχει στα αγροτικά έργα της αρχαίας Ελλάδας, της Ρώμης και γενικά της Ιταλίας, υπάρχει δηλαδή, και έτσι γεννάται. Τουλάχιστον αυτή είναι μία εκδοχή.
Από τα εκδηλώσεις φάρσες.
Οι φάρσες αυτές. Εκδηλώσεις της θεατρικής ζωής που μοιάζουν γενικότερα. Προέρχονται από την ίδια ρίζα, γι' αυτό μοιάζουν κιόλας. Και αντανακλούν στοιχεία, αντανακλούν τη ζωή των ανθρώπων στην πραγματικότητα.
Να πούμε ότι υπάρχει εδώ μια σύνδεση με το Atalan Farce. Πώς το μεταφράζουμε αυτό στα ελληνικά, Νάγια? Γιατί ξέρω τον αγγλικό...
Όχι, ατελανή φάρσα λέγεται.
Ατελανή φάρσα.
Το ίδιο πράγμα είναι.
Ωραία, αυτό. Ουσιαστικά αυτές ήταν πάλι θεατρικά που παίζονταν στην αρχαία Ρώμη, όπου οι ηθοποιοί φοράνε μάσκα και βασίζονται πάλι στον αυτοσχεδιασμό.
Ναι, και άλλωστε...
κάνουν φάρσες και η ονομασία... υπάρχει και αυτή η σωματικότητα πάλι.
Η ονομασία Ζάνη... που υπάρχει στους υπηρέτες, προκύπτει μάλλον από παραφθορά του λατινικού σάνιο, το οποίο σημαίνει κωμικός, τρελός, στην ατελανή φάρσα. Αυτό είναι στην ουσία αυτό που... Αλλά και ξεκάθαρα...
Αυτό τώρα χρονολογείται γύρω στο 300 μετά Χριστόν.
Μετά Χριστόν. Στην ουσία λοιπόν, οι προγενέστερες μορφές, δηλαδή βλέπουμε... να μεταβιβάζονται παραδόσεις. Δηλαδή η μία θεατρική, βλέπουμε την επίδραση της μίας θεατρικής μορφής πάνω στην άλλη. Γι' αυτό στην ουσία η Commedia dell'arte δημιουργεί και όλη αυτή την σύγχυση, ας πούμε, αυτή την αντιπαλότητα για το από πού προέρχεται. Στην πραγματικότητα, επειδή είναι ένα αυτοσχεδιαστικό θέατρο, το ένα φέρνει το άλλο, είναι δηλαδή αυτό ακριβώς. Η επίδραση της μίας μορφής θεάτρου πάνω στην άλλη.
Κοίτα να δεις, Νάγια, νομίζω είναι ότι πολλ... έχει είναι να όλα κάνει και με την περίοδο και την ιστορική πραγματικότητα της περίοδου, έτσι. Γιατί μιλάμε τώρα για αναγέννηση. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ουσιαστικά αναγεννάτε το θέατρο με την κομμέντια. Διότι όλο το προηγούμενο διάστημα του Μεσαίωνα, από την αρχαιότητα μέχρι την αναγέννηση, το θέατρο, όπως το γνωρίζουμε, ουσιαστικά εκλείπει από την κοινωνία.
Ναι, γιατί η διαφορά ποια είναι. Και στην ουσία μπορεί για το ίδιο το είδος της Commedia dell'arte να μην έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες από που ξεκίνησε. Δηλαδή δεν υπάρχει, γι' αυτό επιμένω στο ότι είναι μία επίδραση της μίας θεατρικής μορφής πάνω σε μία άλλη.
Προφανώς
δηλαδή, τα διάφορα
επίδραση,
είδη.
Αλλά από όλα είναι πράγματα τα οποία γνωρίζουν την περίοδο εκείνη, αναγεννώνται.
Όχι, είναι μία κλιμάκωση από την αρχαιότητα μέχρι τη φάση που βλέπουμε την κομμέντια. Δηλαδή δεν είναι ότι... ξαφνικά δημιουργήθηκε, είναι μία εξέλιξη όλων των ειδών ταυτόχρονα. Και τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβάνομαι περισσότερο εγώ. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σωστό, γιατί δεν έχει γεννήτορα. Δεν έχει. Γεννήτορας είναι ο λαός ανά τους αιώνες. Οι άνθρωποι ανά τους αιώνες.
Σε αυτό συμφωνούμε.
Και στην πραγματικότητα... εντάξει, γνωρίζουμε περισσότερα για τους ηθοποιούς, πώς λειτουργούσαν, όλα αυτά που είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Όλο αυτό είναι, και αυτή είναι η ομορφιά, θίαση, γιατί η θίαση υπάρχουν και το 15ο, 14ο αιώνα, στην Αγγλία, στη Γαλλία, Γερμανία. Το ενδιαφέρον είναι στην κομμέντια ότι είναι ένα ευμετάβλητο, αεκίνητο πλήθος ενός πολύχρωμου φανταστικού κόσμου που πολύ λίγο ξεχωρίζουν τα άτομα. Δηλαδή και στην ουσία δημιουργούν έτσι μία πολύ όμορφη μορφή, μία νέα μορφή θειάσου, ένα μπουλούκι, ένα πράγμα το οποίο... είναι τόσο χρωματιστό, τόσο ζωντανό, τόσο όμορφο και γι' αυτό είναι τόσο ανατρεπτικό και στην ουσία όλο αυτό το έντονο πράγμα, όλο αυτό το έντονο θεατρικό κίνημα είναι το κίνημα το οποίο ακμάζει και καθορίζει σε τεράστιο βαθμό το θέατρο από τότε μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Οι επιρροές του είναι πολύ έντονες, είναι παντού, το βλέπουμε δηλαδή για αιώνες μετά. Ακόμα και όταν παρήκμασε η κομέντια Dell'Arte, εξακολουθούν να ακολουθούν μοτίβα της οι συγγραφείς αργότερα. Δηλαδή βλέπουμε στοιχεία της παντού, στο Γκολντόνι, στο Μολιέρο που θα μιλήσουμε, ακόμα και σήμερα, που στο θέατρο παραλόγου. Γιατί καθόρισε το σύγχρονο θέατρο, γιατί μιλάει για την ελευθερία, το πολύχρωμο, το φανταστικό, το ζωντανό, το έντονο, το ανατρεπτικό. Είναι όλα αυτά. Τα κοστούμια, όλα αυτά που μπαίνουν. Δηλαδή, έχουμε μία πληθώρα πραγμάτων. Άρα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μένουμε στο πού ξεκίνησε, πώς ξεκίνησε. Οπωσδήποτε μπορεί να έχει, να έχει τη ρίζα της στο αρχαίο ελληνικό θέατρο. Στις μάσκες που υπήρχαν και τότε. Αργότερα στο ρωμαϊκό. Στην όλη κατάσταση που επικρατούσε στο καρναβάλι της Βενετίας. Όλα αυτά τα ωραία. Mm-hmm. Γιατί από εκεί έχει την άμεση σχέση του, σωστά?
Άμεσα, ναι. Θεωρείται ότι γεννήθηκε η σχέση, σχετίζεται με το καρναβάλι της Βενετίας, το οποίο αρχίζουμε να το βλέπουμε περί τα 1570 με τον Ανδρέα Κάλμο, ο οποίος ήταν ένας ηθοποιός συγγραφέας. Mm-hmm. Ο οποίος δημιούργησε έναν από αυτούς τους πρώτους βασικούς χαρακτήρες τους οποίους βλέπουμε, τον Il Magnifico, ο οποίος είναι ο πρόδρομος του Πανταλόνε, για τον οποίο έχουμε μιλήσει.
Άρα βλέπεις όλο αυτό που λέω, ότι ο καθένας έβαζε ένα όμορφο λιθαράκι.
Ένα λιθαράκι.
Δεν μπορείς να μιλήσεις για πρόσωπα καθεαυτό στην κομμέντια. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν είναι Σέξπιρ και λες Σέξπιρ και αυτό σημαίνει
έχει
ένα πράγμα. Σεξπιρικό θέατρο λέμε, ελισαβετιανό mm-hmm. θέατρο. Εδώ πέρα είναι τόσο όμορφο το ότι όλοι βάζαν κάτι.
Μα είναι καθαρά γέννημα και δημιούργημα του κόσμου και του λαού. Και γι' αυτό μιλάω
είναι
για
πολύτιμο.
Μια αναγέννηση όπου ξανά γεννάτε το θέατρο.
Έτσι.
Με αυτήν την έννοια.
Ας βάλουμε μια άνω τελεία, να ακούσουμε και μια όμορφη μουσικούλα όμως. Mm-hmm. Και να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό για να φτάσουμε και στο πού τελικά παίζαν αυτοί οι άνθρωποι. Mm-hmm. Για πάμε να δούμε. Justify the words I spill, like spitting embers they spark and kill. Outside my troubles are colder, but in these eyes the melody is smolder. I know the whispers they heard sometimes. They swell and fracture my veins of light. But can't you see the sanity in my epiphany? Let me cure these blackened hearts. Let me show you one. Last time, let me show you one last sign. You can find it. I can say that I can change the world. But if you let me, I can make another world for us. Let me suffer. Come with me and I will make
Like secret angels, they test your will. Outside, my troubles are over. But in your eyes, the melodies flow.
Μα τι ωραίο τραγούδι ήταν και αυτό! Εξαιρετικό!
Καλά, μάλιστα.
Είναι... Οι επιλογές σου είναι μία προς μία, πραγματικά. Πάντα έχει κάνει διαλέγεις ωραία μουσική. Αλλά νομίζω ότι μάλλον σου αρέσει τόσο πολύ το συγκεκριμένο αφιέρωμα στην Κομέντια Ντελάρτε που πραγματικά έχεις διαλέξει εξαιρετική
το
μουσική.
Το συγκεκριμένο
μπράβο.
Είναι ωραία. Από μία τηλεοπτική σειρά που λέγεται Medici Masters of Florence.
Η Μέδικη,
Ναι. Η Μέδικη που ήταν χορηγή ουσιαστικά. Και πολλών
ένας χορηγός πάντα υπάρχει
έτσι. Ονομάζονταν εταιρείες των, των θειάσων ουσιαστικά. Ήταν εταιρείες οι οποίοι περιφέρονταν από πόλη σε πόλη της Ιταλίας για να παρουσιάζουν τα έργα τους.
Γυρίζανε δηλαδή. Περιπλανόμενοι.
Περιπλανόμενοι, ωραία. Καταρχάς, αυτό είναι το πιο βασικό χαρακτηριστικό της κομέντια, όπου έχουμε αυτό που ονομάζουμε εμείς πιο απλά, πιο λαϊκά, μπουλούκια, ή εταιρείες, companies, τέλος πάντων, οι troops, στα αγγλικά, θειάσων, οι οποίοι αποτελούνταν τουλάχιστον ή κατά μέσο όρο από 10 ηθοποιούς, και με διάφορους άλλους μαζί τους που φροντίζανε τις μάσκες, τα κουστούμια, να στήσουν το σκηνικό τους όταν φτάνανε όπου πηγαίνανε για να παρουσιάσουν τα έργα τους. Και παίζανε πάντα έξω στις πλατείες, στείνανε το σκηνικό τους, ανεβαίνανε και παίζανε. Και βγάζανε χρήματα από αυτά τα οποία άφηνε το κοινό, το οποίο... Περνούσε από εκεί πέρα, καθόντουσαν, βλέπανε τα διάφορα σκετσάκια τους και τους αφήνανε
είναι
χρήματα.
Πολύ όμορφο αυτό και πολύ ελεύθερο. Δηλαδή είναι εξαιρετικό το να περνάς και να βλέπεις τους δρόμους θειάσους οι οποίοι με αυτόν τον μυστηριακό, εγώ θα το πω ως και μυσταγωγικό τρόπο, χωρίς να μιλάνε ιδιαίτερα γιατί δεν είχε λόγο τόσο πολύ η κομέντια, σου περνάνε τόσο όμορφα μηνύματα για το λαό ο οποίος πάντοτε είναι κουρασμένος με έναν τρόπο. Ήταν πολύ όμορφο και ανάλαφρο το να μπορεί να δει όλο αυτό το πολύχρωμο, φανταστικό, ονειρικό σχεδόν θέαμα, το οποίο τους ανακούφιζε με έναν τρόπο.
Πάρα πολύ. Και γι' αυτό...
Και τους δίνει και το βήμα να μιλήσουν. Έτσι.
Και γι' αυτό βγάζανε χρήματα οι ηθοποιοί από αυτό, διότι... Επειδή ήταν τόσο πολύτιμο για τον κόσμο να μπορεί να πηγαίνει και να διασκεδάζει και να τους βλέπει, αφήνανε χρήματα, παρότι μιλάμε τώρα για έναν κόσμο ο οποίος θα περπατούσε σε μια πλατεία ή σε μια αγορά, δεν μιλάμε για ευγενείς, πλουσίους κτλ. Αλλά παρόλα αυτά αφήναν τον οβολό τους, ας πούμε. Σε αντίθεση, γιατί παράλληλα την περίοδο έχουμε και την κομέντια Ερουντίτα, την οποία αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή, η οποία είναι το εντελώς αντίθετο από την
κομέντια. Το λόγιο
δηλαδή.
Θέατρο, για να
το
ξαναπούμε.
Το λόγιο θέατρο, να το ξαναπούμε, όπου εκεί μιλάμε για γραμμένες κωμωδίες, δηλαδή με ένα κανονικό σενάριο, οι οποίες παρουσιάζονται σε εσωτερικούς χώρους, για τους λόγιους, για τους ευγενείς. Και εκεί οι ηθοποιοί δεν είναι εκπαιδευμένοι, δεν είναι επαγγελματίες όπως με την έννοια που ήταν της κομέντια
Ντελάρτε,
και δεν φοράνε μάσκες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να πούμε για τους θειάσους. Ήταν γνωστοί. Δηλαδή έχουμε καταγεγραμμένους...
Ήταν το θειασάρχη τους με ονόματα, αυτά, τους ξέραμε.
Ακριβώς. Η πολύ γνωστή είναι η Τζελόση, η οποία ήταν ένας πολύ γνωστός θείασος που περιφερόταν σε όλη την Ιταλία και που μάλιστα έφτασε και μέχρι τη Γαλλία. Γιατί να πούμε και όλα...
Περίμενε, η Τζελόση είναι όχι μόνο μέχρι τη Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τη Ρωσία.
Και τη Ρωσία φτάσαμε.
Και τη Ρωσία.
Ναι.
Βεβαίως.
η εικόνα αυτών των θειάσεων πάντα μου θυμίζει κάποιες σκηνές από... γιατί μπορούμε να το δούμε και στη σύγχρονη τέχνη, έτσι. Mm-hmm. Αν πάμε στον κινηματογράφο και π.χ. υπάρχει αυτή η εικόνα στην 7η σφραγίδα του Μπέρκμαν.
Ναι, βεβαίως.
Που έχουμε έναν περιφερόμενο θίασο και μάλιστα βλέπουμε και τον Αρλεκίνο. Υπάρχει mm-hmm. ο τύπος του Αρλεκίνου μέσα στην εικόνα. Ένας περιφερόμενος θίασος. Και το αντίστοιχο στο ελληνικό, ο θίασος του Αγγελόπουλου.
Φυσικά.
Που έχει πάρει αυτά τα στοιχεία ενός περιφερόμενου θίασου που πηγαίνει από πόλη σε πόλη.
Το πιο όμορφο νομίζω από όλα και είναι όλη αυτή η μαγεία και όλο αυτό το... Πώς να το πω τώρα για τους ηθοποιούς και για τους θειάσους αυτής της κατηγορίας. Μεταξύ αλήθειας και ψέματος, φανταστικού και πραγματικού. Mm-hmm. Είναι σε εισαγωγικά με έναν τρόπο φτωχοδιάβολοι οι οποίοι μεσολαβούν ανάμεσα στην ανώτερη τάξη και στην κατώτερη τάξη. Είναι αυτοί που μπορείς να τους τα συγχωρήσεις όλα, θα σου τα πούνε πολύ στα μούτρα, mm-hmm. θα τους τα συγχωρήσεις όλα. Ζούσαν μια άλλη ζωή πέρα από την κοινωνία, περιθωρίου, αλλά και όχι ταυτόχρονα. Τους θαυμάζουν, mm-hmm. αλλά δεν μπορούν όλοι να είναι εκεί. Και η δουλειά αυτών, ο στόχος όλων αυτών των θειάσεων είναι κάτι περισσότερο από το να πάνε από μέρος σε μέρος και να βγάλουν 5 δεκάρες.
Βέβαια,
είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Είχανε πολύ στενή σχέση και μεταξύ τους όσοι ήταν εκεί.
Mm-hmm. Μάλιστα, ήταν οικογένειες, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Μεγάλες
λένε, μάλιστα,
οικογένειες.
Αυτοί που παίζανε τους ερωτευμένους,
συνήθως,
είχαν αυτούς τους ρόλους, συνήθως ήταν και στην πραγματικότητα παντρεμένοι. Ήτανε ζευγάρι όντως.
Και νομίζω ότι γράφανε... κρατούσαν τα αυτοσχεδιαστικά τους και κάποια πράγματα τα οποία δημιουργούσαν με τους αυτοσχεδιασμούς. Mm-hmm. Τα γράφαν σε βιβλία, τετράδια, τα
ναι,
οποία...
Ναι, το είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή. Ουσιαστικά ως κληρονομιά τα δίνανε
στα
παιδιά τους για να συνεχίσουν.
Είναι μια παράδοση λοιπόν. Ακριβώς. Όλο αυτό. Mm-hmm. Ζούσαν και υπήρχαν μέσα σε αυτό με μια πολύ όμορφη mm-hmm. διάθεση.
Και μάλιστα βλέπουμε αυτό.
Είναι
ο δικός
τους κόσμος, Δεσποινά,
ο δικός
τους
κόσμος γενικά του ηθοποιού. Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις όπου αυτή η θίαση συναντιόνται, βρίσκονται και μπορεί να ενώνονται κιόλας μεταξύ τους.
Α, μάλιστα.
Όπου πέρανε και εφόσον πάντα σε έναν τέτοιο θίασο είχαμε πει ότι υπήρχαν τουλάχιστον 10 που παίζανε τους ρόλους και υπήρχε πάντα μια σταθερά. Δηλαδή έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον 4 ερωτευμένοι.
Ναι, για να ξεκουράζεται και ο ένας με τον άλλο.
Ακριβώς.
Δηλαδή δεν ήταν κάτι εξοδοτικό, το κάναν από αγάπη. Mm-hmm. Τους άρεσε πολύ.
Υπήρχαν πάντα 2 υπηρέτες. Μπορεί να ήταν ένας Αρλεκίνος, μπορεί να ήταν ένας Πουλτσινέλα ή μια Κολομπίνα. Υπήρχαν οι 2 τουλάχιστον 2 αφεντάδες.
2 αφεντάδες. Mm-hmm.
Μπορεί να ήταν ένας Πανταλόνε ή ένας καπιτάνο, ας πούμε.
Πάντως από 10 άτομα και πάνω ήταν ο θείασος.
Περίπου, έτσι. Ναι, ναι. Mm-hmm. Ήταν κάπου εκεί.
Ωραία. Ας ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι, νομίζω. Γιατί, δεν ξέρω, έχω πέσει στο στακίρι και έφυγε. Μ' αρέσει να ακούμε μουσική σήμερα.
Και
γιατί είναι μαγική.
Έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε το τραγούδι. Θέλω να μιλήσουμε μετά λίγο για την διτότητα, γιατί έκανες μια πρώτη αναφορά. Στη διαδικότητα του ηθοποιού και τα ζευγάρια που δημιουργούνταν. Ένας, mm-hmm. Θα το πούμε
βέβαια
μετά.
Έχουμε τόσο πολλά να πούμε για την κομμέντια που όπως και για όλα τα είδη θεάτρου δεν έχουν όλα να πούν τόσο πολλά πράγματα για τον άνθρωπο και την ψυχολογία του ανθρώπου, την ύπαρξή του μέσα στην κοινωνία. Αλλά ας περάσουμε νομίζω στο τραγούδι.
Thank you.
Λοιπόν, πάντα μου αρέσουν τα μουσικά διαλύματα. Περνάω πάρα πολύ ωραία κατά τη διάρκεια, να ξέρετε εγώ. Ναι. Και πάντα ευχαριστούμε τον Άρη μας που βάζει όλες αυτές τις ωραίες μουσικές.
Είναι ήρωας ο Άρης.
Είναι ήρωας. Μας αντέχει εδώ πέρα, λέμε για το θέατρο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να συνεχίσουμε και να μιλήσουμε λίγο για την διτότητα των χαρακτήρων και για τα περίεργα ζεύγη τα οποία δημιουργούνται για να δείχνουν τη σύγκρουση. Για πάμε να μας πεις
δεσποινά γι' αυτό. Να πούμε ότι η κομέντια είναι συνυφασμένη με τον θεό Τζάνους, των Ρωμαίων, ο οποίος δεν υπάρχει αντίστοιχος στην ελληνική μυθολογία, αντίστοιχος θεός. Και από τον Τζάνους προέρχεται και το January, λένε, που είναι ο πρώτος μήνας του Ιανουάριος, ακριβώς. Γιατί είναι ο θεός των ξεκινημάτων, των μεταμορφώσεων, των περασμάτων, είναι η αρχή
το
και το
πέρασμα
τέλος.
Από μία κατάσταση
σε μία
άλλη.
Μια διτότητα ουσιαστικά. Έχει και την αίσθηση του πηγαίνω έρχομαι, πηγαίνει και έρχεται. Και είναι αυτό το χαρακτηριστικό των θειάσων αυτών που πηγαίναν και έρχονταν από πόλη σε πόλη.
Όπου γης και πατρίς.
Ακριβώς.
Ένας ελεύθερος θεός λοιπόν, ένας που δημιουργεί μία αρχή, κάτι νέο, μία μετάβαση, όλο αυτό το καινούριο ας πούμε.
Είναι λοιπόν ένας θεός ο οποίος συνήθως τον αποδίδουν με διπλό πρόσωπο. Και μπορούμε εκεί να βρούμε και το αυτό που χαρακτηρίζει το θέατρο με τις δύο μάσκες, η λυπημένη και η χαρούμενη.
Μάλιστα.
Δύο πρόσωπα.
Και ο Διόνυσος βέβαια με κάποιο τρόπο έχει αυτή τη διτότητα, έτσι.
Ακριβώς. Εκεί ήθελα να το πάω, ότι ναι μεν δεν έχουμε τον αντίστοιχο θεό στην ελληνική μυθολογία.
Επικοινωνούμε δηλαδή.
Πάντα.
Ωραία.
αλλά όπως ο Διόνυσος ήταν ο θεός του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, έχουμε τον Τζάνους, ο οποίος είναι ο θεός της κομέντια. Με τα δύο πρόσωπα, το οποίο λέει, έχει τη δυνατότητα να βλέπει και προς το μέλλον και προς το παρελθόν.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Οι ηθοποιοί λοιπόν έχουν το δικό τους θεό για να απευθύνονται λοιπόν.
Πάντα. Και εδώ έχουμε διάφορες διαδικές σχέσεις, γιατί μπορεί να είναι και η σχέση της ειρήνης και του πολέμου ας πούμε. Έχει και αυτή την ερμηνεία. Και στην κομέντια αυτό που βλέπουμε είναι ότι δημιουργούνται πάντα μια σύγκρουση. Υπάρχει πάντα ένα ζευγάρι. Υπάρχει πάντα ένας υπηρέτης και ένας αφέντης. Υπάρχει πάντα ο Αρλεκίνος και η Κολομπίνα. Υπάρχουν οι δύο ερωτευμένοι. Πάντα υπάρχει μια σύγκρουση, γιατί είναι πάντα ο λόγος ύπαρξης του οποιοδήποτε σκέτς, όπου υπάρχει μεν το ζευγάρι, οι ερωτευμένοι, αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορούν να είναι μαζί. Κάτι τους χωρίζει.
Στην ουσία λοιπόν μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο το οποίο έχει διαφορετικές
εκφάνσεις,
εκδοχές. Ο Αρλεκίνος και που είναι το αρσενικό, η Κολομπίνα που είναι το θηλυκό και στην ουσία όλο αυτό τι θέλει να δείξει. Θέλει να δείξει ότι ο υπηρέτης ή ο αφέντης δεν έχει σημασία αν είναι άντρας ή γυναίκα. Αυτό που έχει σημασία είναι το που βρίσκεται. Στην ουσία με αυτό τον τρόπο θέλουν να δείξουν στην κομέντια ντελάρτε το συμβολικό αυτό τον τρόπο ότι πάντοτε υπάρχουν τα ζεύγη που συγκρούονται, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να είναι και το ένα και αυτό πράγμα. Αυτό είναι στην ουσία.
Στο δικό μου μυαλό είναι
Οι
δύο όψεις του ίδιου νομίσματος είναι η σύγκρουση η οποία φέρνει μια σύνθεση, όπως και να έχει. Είναι
όλα είναι συμβολικά.
Ακριβώς. Οι εκφάνσεις μας ως άνθρωποι. Υπάρχει και το άλλο βέβαια. Υπάρχει και η διτότητα του ηθοποιού. Γιατί και ο ηθοποιός είναι διτός. Έχει την πραγματική του ύπαρξη και έχει και το πρόσωπο το οποίο υποδύεται. Είναι δύο πράγματα.
Αλλά με έναν περίεργο τρόπο οι ηθοποιοί της κομέντια επέλεγαν να είναι μόνο ένα, δηλαδή γινόντουσαν.
Υπήρχε σύνθεση, ναι. Υπήρχε ναι. Δηλαδή το πραγματικό της κομμάτι και το, ας πούμε, φαντασιακό που ήταν ο χαρακτήρας που παίζανε, αλλά αυτό ενυπάρχει σε ένα σώμα. Αυτό είναι το ιδιαίτερο.
Λοιπόν, όσο μιλάμε για την κομέντια, έχει κάτι περίεργο. Όσο εμβαθύνουμε και συζητάμε και ακούω όλα αυτά τα ωραία που έχεις φέρει εδώ πέρα και μας λες, ότι σχεδόν σαν η ηθοποιή της, εκείνη την περίοδο τουλάχιστον, ίσως και πιο μετά, σαν αισθανόντουσαν μεταξύ του αληθινού κόσμου, δηλαδή, και του ψεύτικου, με έναν τρόπο σαν να δίνουν μία μεταφυσική χρειά στην ιδιότητά τους ως ηθοποιοί, ως άνθρωποι. Mm-hmm. Έχω αυτή την αίσθηση. Ισχύει δηλαδή κάπως έτσι. Γι' αυτό πιστεύουν και στο συγκεκριμένο Θεό.
Και πάλι εγώ θα εστιάσω στο γεγονός ότι είναι πάλι δύο πράγματα. Γιατί ναι μεν έχει αυτό το στοιχείο το μεταφυσικό, αλλά υπάρχει και κάτι το οποίο είναι πολύ πραγματικό και γεωμένο και εξούνε και τεχνίτες, επαγγελματίες, κάτι το οποίο πιάνει κανείς με τα χέρια του. Και υπάρχει εκεί πάλι μια σύνθεση. Εγώ νομίζω ότι όλο αυτό βρίσκεται στο ότι είναι ένα ουσιαστικά. Δηλαδή, ακόμα και υπάρχει και το ζευγάρι του νέου και του γέρου.
Με έναν τρόπο έτσι, αυτό που καταλαβαίνω πολύ έντονα ως συμβολισμό και είναι κομμάτι το οποίο μάλλον προσπαθεί να περάσει, είναι ότι πώς όλοι, αυτό που μόλις είπες, δράτωμα από αυτό, πώς όλοι τελικά σε αυτόν τον κόσμο είμαστε ένα. Δεν υπάρχει, μάλλον όχι δεν υπάρχει, δεν θα έπρεπε, η πρόταση λοιπόν του θεάτρου, η πρόταση της κομέντια ντελάρτε είναι το όλοι πρέπει να είμαστε ένα. Όλοι πρέπει να είμαστε ίσοι, ακόμα και αν δημιουργούνται ζευγάρια αντιθέσεων. Πρέπει να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μία, ακριβώς, πρέπει να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μία κοινωνία όπως υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή,
όπου ο καθένας
κάνουν
παίζει
μία έμεση πρόταση,
τον
λοιπόν,
ρόλο του. Ο καθένας έχει τον ρόλο του. Αλλά μόνος του
αλλά
δεν
μέσα,
υπάρχει.
Μέσα από μία ισορροπία και μία ισότητα.
Ακριβώς. Πούμε. Γιατί μόνος του ένας χαρακτήρας πάνω στη σκηνή δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρξει. Και η θίαση αυτή δεν μπορούσε να υπάρξουν χωρίς να έχουν ο ένας τον άλλον.
Δηλαδή, η συλλογικότητα λοιπόν του θέατρου για άλλη μια φορά.
Το θέατρο του ηθοποιού μεν, αλλά μαζί τους υπήρχαν όλοι αυτοί που φροντίζανε αυτούς τους ηθοποιούς, που θα στείνανε τις σκηνές τους, που θα στείνανε το πατάρι πάνω στο οποίο θα παίζανε, που θα φροντίζανε τα κουστούμια τους, τις μάσκες τους. Mm-hmm. Όλοι είναι σημαντικοί και όλοι χρειάζονται, ο καθένας στο ρόλο του. Και αυτό φαίνεται και πάνω στη σκηνή.
Αυτό λοιπόν που θέλω να πω και για ακόμα μία φορά να παροτρύνω τα σωματεία για θέατρο. Το θέατρο με έναν πρακτικό τρόπο, με έναν βιωματικό τρόπο, είτε είναι επαγγελματικό, είτε είναι ερασιτεχνικό, διδάσκει τους ανθρώπους που μετέρχονται αυτό, είτε είναι οι θεατές, είτε είναι οι ηθοποιοί που παίζουν. Διδάσκει ένα πράγμα. Και το βλέπουμε πολύ όμορφα και πολύ γλαφυρά στην κομέντια, η οποία δημιουργήθηκε, ήταν μια ανάγκη των ανθρώπων αυτών, των ηθοποιών του είδους αυτού, έτσι. Με τον αυτοσχεδιασμό τους, με τη χαρά τους, όλα αυτά που έχουμε πει για την κομέντια μέχρι τώρα. Προσπαθήστε να τα συνοψίσετε όλα μαζί και να δείτε όλη αυτή την όμορφη εικόνα που είναι το θέατρο. Δηλαδή, ένας θίασος, ένας κόσμος, μια ομάδα, οι άνθρωποι, αν θέλετε, όλοι μαζί, οι οποίοι στείνουν μαζί μια σκηνή, ράβουν κουστούμια όλοι μαζί, δουλεύουν, θα το πω, σαν μέλισσες, σαν μυρμήγκια, με σεβασμό, ο ένας για τον άλλο, να μπορέσει να στηθεί ένα οικοδόμημα. Αργότερα θα φορέσουν αυτά τα κοστούμια, θα φορέσουν αυτές τις μάσκες, θα βγουν εκεί έξω και θα αποκτήσουν μία σύνδεση, μία σχέση με το θεατή, για να μπορέσουν να του προσφέρουν αυτό το δώρο του. Είμαστε όλοι μαζί και πρέπει να κρατιόμαστε χέρι-χέρι και εμείς οι ηθοποιοί για να προσφέρουμε εσάς, σε εσάς, αλλά και εσείς με εμάς, για να μπορέσει να υπάρξει όλη αυτή η σχέση του θεάτρου. Θεατής με ηθοποιό, οι ηθοποιοί μεταξύ τους, ο ηθοποιός με αυτόν που είναι πίσω από τη σκηνή. Και στο τέλος όλης αυτής της παράστασης, η οποία έχει κάτι το μεταρσιωτικό, θα πω εγώ. Mm-hmm. Γιατί είναι μία σύνθεση ανθρώπων που όλοι ξαφνικά γίνονται ένα. Αυτό που δεν αντιλαμβάνονταν ακόμα και οι πλούσιοι είναι ότι παρακολουθούσαν εκείνοι το ίδιο, την ίδια προσφορά παίρναν από τους ηθοποιούς μαζί με τον τελευταίο ζητιάνο. Και εκείνη την ώρα όλα είναι ένα πράγμα. Ένα. Αυτή είναι η μαγεία του θεάτρου. Και μετά, όταν πέφτει η αυλαία πια και σβήνουν τα φώτα, πάλι όλο αυτό δείχνει από πίσω μια κοινωνία ανθρώπων που θα είχαν μαγειρέψει το ίδιο τσουκάλι, θα τρώγαν όλοι το ίδιο φαγητό, θα ξεστήναν όλο αυτό το πράγμα για να φύγουν να πάνε κάπου αλλού να μοιράσουν το ίδιο δώρο. Όπως πολύ όμορφα, για να το θυμίσω αυτό από προηγούμενη εκπομπή, με το Σέξπιρ, τι λέει στο τελευταίο του έργο, έτσι,
στην Τρικυμία,
ο Πρόσπερος λέει, είμαστε φτιαγμένοι από την ύλη των ονείρων. Ποιον ονείρων? Των ονείρων των ανθρώπων της παγκοσμιότητας, των ανθρώπων που ονειρεύονται ένα άλλο καλύτερο κόσμο. Και αυτό για λίγο οι ηθοποιοί, μέσα από αυτήν την τέχνη που ενώνει όλες τις τέχνες, το κάνουν.
Το ζωντανεύουν.
Το ζωντανεύουν, και αυτό που πρέπει να παίρνουν όλοι οι άνθρωποι είναι ότι υπάρχει φυσικά η προοπτική, η ελπίδα, πείτε το όπως θέλετε, της δημιουργίας μιας τέτοιας κοινωνίας. Υπάρχει, γίνεται. Με τις προστριβές και όχι, γιατί άνθρωποι είμαστε, έτσι.
Μα νομίζω ότι εν τέλει το δίδαγμα της κομέντια είναι αυτό ακριβώς.
Αυτό.
Ότι μέσα
εκεί θέλω
από
να
τη
καταλήξω.
Σύγκρουση γεννάται και η σύνθεση.
Ακριβώς. Μέσα από τη σύγκρουση η σύνθεση. Οπότε, καταληκτικά, γιατί μακρηγόρησα πολύ, θέλω να πω ότι...
Σε αφήνουμε όταν μακρηγορείτε.
Ναι,
έτσι,
ναι, ναι, σε ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ρητορεύω.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δημιουργήστε θειάσους. Είναι μέσα
και
από τις δυσκολίες, είναι
αυτό,
κάτι
γιατί
όμορφο.
Γιατί νομίζω ότι οι άνθρωποι νομίζουν ότι
είναι
η μόνη
δύσκολο,
σχέση που μπορούν να έχουν με το θέατρο είναι μέσα από το παίξιμο. Είναι μέσα από το να είναι ηθοποιοί. Αλλά σε έναν θεατρικό θείασο, και το γνωρίζουμε πολύ καλά, μιας και υπάρχουμε και στο θείασο της στην ομάδα
το πάμε.
Το πάμε, είναι ότι μας είναι απαραίτητη και πολύ σημαντική οι άνθρωποι που θα έρθουν να μας βάλουν μουσική, να μας βοηθήσουν
φυσικά
με τα κουστούμια, να μας βάψουν ή να μας φτιάξουν τα σκηνικά μας. Όλα αυτά τα οποία δημιουργούνται από όλους μας μαζί και είναι εξίσου σημαντικά με το να ανέβουμε, ας πούμε, στη σκηνή και να πούμε τα λόγια μας και να παίξουμε.
Μα το πανέμορφο που μαθαίνουμε...
Και δεν είναι απαραίτητο, γιατί πολλούς, το λέω γιατί έχω μιλήσει σε πολλούς για την ομάδα να έρθουν και τα λοιπά, και πιστεύουν ότι ο μόνος ρόλος ο οποίος μπορούν να παίξουν είναι το να είναι στη θέση του ηθοποιού, ενώ δεν είναι απαραίτητο.
Όχι. Όχι.
Και μας χρειαζόμαστε.
Αυτό είναι
ανθρώπους.
Το όμορφο που μαθαίνουμε με την κομέντια Dell'Arte. Ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν στο εδώ και τώρα, κάθε χωριού που πηγαίνανε, προσφέραν τον καλύτερο τους σε αυτό, με κάθε πιθανό τρόπο. Με το κοστούμι που θα ράβανε, με το ότι έπρεπε να στήσουν τη σκηνή από το πρωί, να δουλεύουν για να προσφέρουν αυτές
τις δύο
ώρες
μαγεία. Και πόσο σημαντικό.
Όλοι
είναι,
μαζί.
Και πόσο σημαντικά είναι τα διάφορα πράγματα. Δηλαδή, ο ηθοποιός της κομέντια δεν μπορούσε να υπάρξει χωρίς το κουστούμι του.
Έτσι.
Το κουστούμι του ήταν κομμάτι
της ύπαρξής του.
Άρα έπρεπε να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα είναι εκεί να το φροντίζει. Η μάσκα του επίσης. Δεν υπάρχουν χωρίς αυτά. Και δεν υπάρχει ο ένας χωρίς τον άλλον.
Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος χωρίς τον συνάνθρωπο.
Όσο καλός αρλεκίνος και να είναι, στην ουσία αυτό λέμε. Ότι όσο καλός αρλεκίνος και να είναι, δεν μπορεί να υπάρξει ο αρλεκίνος χωρίς τον γέρο ξεκούτη που θα τον κοροϊδέψει και που θα συγκρουστεί μαζί του για να φτάσουν
για να
στο τέλος,
το
για
καλό,
να φέρουν το καλό.
Που το μήνυμα που πρέπει να περάσει.
Μπορεί να μοιάζει πολύ απλοϊκό στην κομέντια ότι ένα ζευγάρι τελικά ενώνεται, αλλά ακόμα και αυτό, ένα ζευγάρι ενώνεται και γίνεται ένα,
είναι εξαιρετικό.
Είναι το τελικό δίδαγμα και είναι αυτό που παίρνουμε από την κομέντια.
Για πάμε να ακούσουμε ένα
τελευταίο τραγούδι, νομίζω.
Ναι.
Ναι.
Και να επανέλθουμε για λίγο ακόμα. Και τώρα για το τελευταίο μας μέρος πια. Δεν υπήρξε ίσως ποτέ ένα τόσο έντονα θεατρικό κίνημα όσο η Commedia dell'arte, ειδικά στην περίοδο της ακμής της. Τα πάντα οφείλονταν στον ηθοποιό. Δεν υπήρχε βάση, ας πούμε, στο δράμα ή στη λογοτεχνία. Όλα ήταν ο ηθοποιός. Η Commedia dell'arte γύμναζε τους ηθοποιούς της, δημιουργούσε η ίδια τις προϋποθέσεις για τη διάδοσή της, ταξίδευε με τα κοστούμια, τα σκηνικά της, με φορητές σκηνές, έτσι. Οι θείες διέθεταν 5 μέχρι 25 ηθοποιούς. Η επίδραση της Commedia dell'arte στο ευρωπαϊκό θέατρο είναι ανυπολόγιστη.
Και όχι μόνο στο ευρωπαϊκό θέατρο, αλλά βλέπουμε επιρροές της και πολύ πιο μετά, και στον κινηματογράφο.
Ναι, πολλές. Μάλιστα, και όταν ακόμη οι χαρακτήρες της άλλαξαν μέχρι το βαθμό της παραμόρφωσης, έτσι, γιατί παραμορφώθηκαν μέσα στα χρόνια και στους αιώνες που περάσαν, και πάλι μπορούσε να τους αναγνωρίσει κανείς, πίσω, δηλαδή μπορούσε να αναγνωρίσει τα παλιά πρωτότυπα, τον Αρλεκίνο, mm-hmm. την Κολομπίνα, τον Πανταλόνε, όλους αυτούς που είπαμε. Ειδικά σου με ένας χαρακτήρας ο οποίος άλλαξε και πήρε άλλες μορφές, τον οποίο τον ξέρουμε όλοι, mm-hmm. είναι ο Πιερότος. Mm. Ο Πιερότ. Συγκεκριμένα, ο αρχικός λεγόταν Πεντρολίνο, έγινε πρώτα ο κομψός Πιερότ, του Βατό, μετατράπηκε στον άρρωστο από αγάπη μοναχικό και θρηνητικό Πιερό του Παρισιού του 19ου αιώνα, mm-hmm. για να καταλήξει τελικά στο χαρούμενο και κοινωνικότατο Πιερό των Αγγλικών θειάσεων κτλ. Πολύ έντονα στοιχεία της Commedia dell'arte διαφυλάχτηκαν μέσα στο γαλλικό θέατρο.
Από τον Μολιέρο.
Από τον Μολιέρο και όχι μόνο. Ο Σκαραμούς, ο οποίος υπάρχει, mm-hmm. ο Σέξπιρ χρησιμοποίησε.
Στο Σέξπιρ βλέπουμε και πολύ έντονα την επιρροή του, ειδικά στην τρικυμία. Και φυσικά με τους χαρακτήρες του Τζέστερ που υπάρχουν πάντα, η τρελή
που
του Σέξπιρ, είναι ευθεία, ας πούμε, παράδοση από την Commedia dell'arte.
Κάποια στιγμή βέβαια, αναπόφευκτα, και αυτό το υπέροχο είδος, παρήκμασε. Mm-hmm. Το καλύτερο όμως μέρος της αφομοιώθηκε σε γενιές ολόκληρες ηθοποιών σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Κατά τα τέλη του 17ου αιώνα, δεν ήταν βέβαια πια παρά η σκιά του αλωτινού εαυτού mm-hmm. της, ο Γκολντόνι, για τον οποίο θα μιλήσουμε αργότερα, σε άλλη εκπομπή, mm-hmm. Προσπάθησε να την ξαναζωντανέψει εφοδιάζοντας τους ηθοποιούς με κείμενα, έτσι. Προσπαθούσε να διατηρήσει την τεχνική των παραστάσεών της.
Παρόλα αλλά πάντα αυτά, στο πνεύμα της Commedia και στα νέα ξεκινήματα
πάντα, ναι.
με το θεό του στο Τζάνους, ό,τι πεθαίνει
πρέπει να πεθάνει
για να γεννηθεί κάτι καινούργιο.
Ακριβώς.
Και να ξεκινήσει κάτι άλλο.
Και στην ουσία,
και ουσιαστικά αυτό έδωσε.
Αυτό έγινε. Με την τελευταία προσπάθεια πια του Γκολντόνι αυτήν, mm-hmm. για να παραμείνει σε όλο αυτό, έρχεται και το τέλος σιγά σιγά της Commedia, η οποία γνωρίζει για λίγο αυτή την αναλαμπή, mm-hmm. έτσι, και μετά πια σιγά σιγά πεθαίνει. Και από τότε, εντάξει, δεν χάθηκε για πάντα.
Τίποτα δεν χάνεται.
Και, για πάντα.
Γιατί εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν στοιχεία της Commedia στο θέατρο μας σήμερα, ακόμα και στον κινηματογράφο.
Ακριβώς.
Τα οποία δεν μπορούμε να μην τα αποδώσουμε εκεί.
Ακριβώς.
Για μένα, ας πούμε, π.χ. ο χαρακτήρας του που παίζει ο Τσάρλι Τσάπλιν είναι αυτό. Είναι ένας ηθοποιός χωρίς λόγο, ο οποίος μας δείχνει και μας λέει ιστορίες μέσα από τη σωματικότητά του.
Άρα όλο αυτό, η προσπάθεια που έγινε, η γοητεία της αυτή διατηρείται μέσα από άλλα, διοχετεύθηκε δηλαδή μέσα σε άλλες μορφές θεάτρου, πολλές και διαφορετικές, mm-hmm. μέσα στους αιώνες, όπως αυτό που είπες. Και η γοητεία της αξιόλογης θεατρικής μορφής της διατηρείται μέχρι σήμερα. Η κομέντια Ντελάρτε υπήρξε μακρόβιο προϊόν της αναγέννησης και θα μπορούσε να μην έχει συνέπειες τις οποίες μπορούμε να εξετάσουμε μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Οπότε,
πολύ βασικά
και πού τις βλέπουμε.
Πολύ βασικά στοιχεία του θεάτρου σήμερα. Θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε η κομέντια Ντελάρτε, καταρχάς εισάγει τη μουσική, το χορό στο θέατρο, το οποίο τουλάχιστον από όσο γνωρίζω σε αυτή τη μορφή δεν υπήρχε στο πριν. Θέατρο πριν.
Όχι, δεν υπήρχε.
Δηλαδή πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να διανοηθούμε μια θεατρική παράσταση σήμερα σχεδόν χωρίς μουσική, χωρίς το ανάλογο κουστούμι, χωρίς τραγούδι, χωρίς σκηνικό, γιατί είχαν και το σκηνικό τους.
Φυσικά.
Έτσι.
Όλο αυτό το ωραίο που είπες για τον Τζάπλιν.
Mm-hmm. Η σωματικότητα, ο χορός, είναι πράγματα, γιατί έως τότε έχουμε μάθει από το αρχαίο ελληνικό θέατρο ότι ο λόγος είναι το
προέχει.
Πάνω.
Ναι,
προέχει.
Βέβαια.
Και ήταν ένα θέατρο.
Εν αρχή είναι ο λόγος, λένε.
Ακριβώς. Και ήταν ένα στατικό, με το κείμενό του, πολύ συγκεκριμένο, με τον διδακτισμό του, με όλα αυτά. Η κομέντια Ντελάρτε το εξελίσσει όλο αυτό.
Το αλλάζει.
Το αναμορφώνει. Και παίρνουμε αυτό που έχουμε από το αρχαίο, μαζί με αυτό που μας δίνει η κομέντια Ντελάρτε, και έχουμε δημιουργήσει αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως θέατρο.
Ως θέατρο. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική η προσφορά της.
Είναι εξαιρετικά σημαντική. Και έχω την αίσθηση ότι καμιά φορά παραβλέπεται κιόλας.
Ναι.
Θεωρείται ένα
λίγο
είδος,
παρικμασμένο είδος.
Παρικμασμένο, εκτελές, ενδεχομένως κτλ. Αλλά δεν είναι καθόλου. Νομίζω ότι ο ηθοποιός σήμερα είναι αυτός που είναι λόγω
της κομέντια
Ντελάρτε.
Πολύ όμορφο. Με αυτή την όμορφη και γλυκιά αίσθηση έτσι, της αναπόλυσης της κομέντια Ντελάρτε και... Γιατί όχι, και λίγο του καρναβαλιού. Άλλωστε, ναι. Είμαστε μετά τα Χριστούγεννα. Έχω πολύ καιρό ακόμα.
Ετοιμαζόμαστε για καρναβάλι.
Ναι. Σε λίγο καιρό θα ετοιμαζόμαστε σίγουρα. Ναι. Οπότε έχετε έτσι ένα ωραίο εφαλτήριο να πάρετε ωραία στοιχεία από την κομέντια Ντελάρτε και τους ωραίους θεάσους της και το καρναβάλι το βενετσιάνικο και... Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και να νιώσετε έτσι για λίγο τη μαγεία αυτών των χαρακτήρων. Του Αρλεκίνου, του Πιερότου, του Πανταλόνε και όλων αυτών των όμορφων ηρώων. Εμείς θα σας αφήσουμε, θα σας καληνυχτήσουμε με όλες αυτές τις ωραίες εικόνες και αυτές τις ωραίες μουσικές και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο με πολύ θέατρο.
Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.